H.P. Jensen fortæller om pigen fra Kamtrup. Den sande storhed.
Der var en gang, da Europa var verdens midtpunkt. Men så kom Første Verdenskrig og vendte op og ned på alting. Det kom vi også til at mærke i det, der hedder Sønderjylland i dag. I det, den nordlige del af det gamle hertugdømme Slesvig, jo fra 1864 til 1920 var en del af det tyske rige. Den første verdenskrig brød ud i de allerførste dage af august 1914. Alle, der husker den tid, fortæller, at der var smeltende varmt. Der var et aldeles vidunderligt vejr, og høsten gik sin gang. Så begyndte kirkeklokkerne at ringe. Det var mobiliseringen. Man så ryttere komme i galop med røde plakater i hænderne, som de slog op på kirkedørene og skoledørene. Disse plakater gav meddelelse om, at der var udbrudt en krig, og at de forskellige soldaterovergange skulle møde i deres garnisoner. Det var jo en forfærdelig forstyrrelse. Folk var lamslåede over det, der var sket. Men alle havde en følelse af, at det bliver ikke nogen lang krig. Vi er hjemme til jul igen, mente de unge soldater, som tog afsted. Det kom ikke til at gå sådan. Krigen varede i 4,5 år. Og i løbet af meget kort tid, så udviklede den sig til en skyttegravskrig, hvor situationen brændte fast, især på vestfronten nede i Frankrig. Folk gravede sig i jorden, kæmpede på liv og død, var til tider ved at gå til i vand og smadder, kulde og frost. Det hele udartede sig til et grufuldt slagteri. I løbet af meget kort tid begyndte mange en dansindens sønderjyde at spekulere på, hvordan han kunne komme væk fra dette frontliv. Han følte ikke, at det var hans sag, der blev kæmpet for, men det var ikke sådan at slippe ud af Tyskland. Man havde jo afspærret alle grænser med landminer, med pigtråd, med stærk bevogtning. Hele vejen ned igennem Sønderjylland var der såkaldte meldelinjer, hvor enhver person måtte præsentere et pas for at få lov at passere igennem. Som krigen gik, blev denne trang til at komme væk fra det hele stærkere og stærkere. Dertil kom også, at mange allierede fanger, der sad i tyske fangelejre, forsøgte at undslippe og at komme til et neutralt land, især Danmark. Nu er det altid sådan, at hvor der foreligger en sådan situation, hvor der er lavet en grænse, som det er meget svært at komme hen over, hvor det kan betyde liv og død, om man har de rette dokumenter, eller det lykkes en at slippe uset igennem den stærke vagtkæde, der opstår der faktisk en ny næringsvej, nemlig som flugthjælper. Det er et meget broget kapitel, og dette kapitel er der egentlig ingen, der har rigtig indsigt i. Det er alt geduldt og hemmeligt, men resultaterne, en stadig strøm af flygtninge hen over grænsen, kan man ikke se bort fra. Langs hele den gamle dansk-tyske grænse mellem Ribe og Koldings nærhed opstod der sådanne flugthjælpere i snesevis. Men af alle navne er der intet navn, der i den grad fangede den almindelige bevidsthed som Karen Poulsen fra Kamtrup. Hun gik under navnet Karen, hun hed pigen fra Kamtrup, og for at give et lille indtryk af, hvad hun præsterede under krigen, så mener man, at sådan noget som hen imod 400 mennesker har hun hjulpet over denne farlige grænse. Da jeg begyndte at efterspore Karen, som jeg kun havde en ganske svag erindring om at have hørt som dreng, viste det sig at være meget vanskeligt. Der er gået mange, mange år. I mellemtiden er hun glemt. Man kan komme ind det ene og det andet sted, deroppe mellem Ribe og Rødding, og sige, Karen Poulsen, er der nogen, der kender noget til hende? Og få svaret, ja, vi ved godt, hvem Karen var, men faktisk kender vi intet til hende mere. Denne egen mellem Ribe og Rødding er jo noget af det skønneste, vi har i Sønderjylland. Det er først den store Ribe Å, der er så bred som en flod. Den er dannet af et sammenløb af de to åer, Flasså og Gjelså, der deler tre bakkeøer, Rødding, Nustrup og Toftlund Bakkeø. Der er pragtfulde enge, og hedeterrænet skyder sig lige ned næsten til vandløbet. Der bor ikke ret mange mennesker der. Det kaldes vel nok Ribe Herred i dag. Jeg mente egentlig, det hed Kalslund Herred. Det gjorde det i gamle dage. Jeg korrigerede engang en kollega, jeg har, lærer H.E. Sørensen i Skærbæk, da han skrev Ribe Herred i stedet for Kalslund Herred. Men det viste sig desværre, at han havde ret. Ribe Herred var oprettet i 1868, da Danmark havde afstået Slesvig til kongeriget Preussen. Langt om længe fik jeg alligevel skovlen under Karen Poulsen. Hun har endnu familie, der bor i en lille by, der hedder Harby. Der har hun et par nevøer og en niece, og de satte mig på sporet af mange, mange ting. Nu er det sådan, at når jeg på den vis trænger ind på et menneske, så kommer jeg meget tæt på det. Jeg opdagede ret hurtigt, at hun har været et usædvanligt menneske. Også i den forstand, at hun i 1913, altså før Første Verdenskrig, fik et barn uden for ægteskab. Det var dengang jo en skam og en skændsel, men heldigvis var hendes forældre et par frisindede mennesker. Barnet var jo godt nok, det tog de til sig og opdrog det, og så kunne Karen leve sit ungdomsliv videre. Hun havde en ven. Det gik sådan, at i den allerførste tid af krigen, der faldt han nede i Belgien. Jeg tror egentlig, at et af motiverne til det, hun nu gav sig i lag med, det har været en slags hævnagt. Kejser Wilhelm har taget min mand. Nu skal jeg sørge for, at han mister nogen til gengæld. Det gjorde hun så. Hun kom ud af en stor børneflok. Hun havde 7 søskende, 3 brødre og 4 søstre. Det var en familie, hvor alle blev meget gamle. Der er kun en tilbage i dag. De 7 er døde, de blev alle over 90. Der findes kun et billede af denne børneflok, da en af dem fyldte 85. Der skulle der næsten en krig til at få dem trommet sammen og tage opstilling, så fotografen kunne knipse dem. De var fulde af livsglæde, energi og vitalitet. En af hendes brødre var den kendte landmand Johannes Poulsen i Harby, som mange sønderjyder vil kende. Hun var i Rødding, da krigen brød ud. Der lærte hun først sygepleje. Så kom hun i huset hos den tysksindede pastor Backmann i Sønder Hygum. Derfra kom hun som servitrice til et gæstgiveri i nærheden af Foldingbro. Senere kom hun til Gjelsbro Kro. Bygningen ligger der den dag i dag, men kroholdet er hørt op. Den længste tid var hun på en stor gård, der hedder Årup Gård, der ligger mellem Gjelsbro og Harby. Den ligger meget ensomt. Det er en typisk eng og sandgård. Den har pragtfulde enge og meget, meget mager jord. Bygningerne ser faktisk ud i dag, som de gjorde på Karen Poulsens tid. Der er bygget et nyt stuehus, men alle de gamle avlsbygninger ligger der den dag i dag. Når man ser et luftfoto, så kan man se, at gården ligger meget tæt på Gjelså. Skulle man til Danmark, så var problemet at komme ned over engen, igennem åen, og op til en gård, der ligger på den anden side, som hedder Karkovgård. Begge disse to gårde ligger meget ensomt, men i krigens tid udspillede der sig et utroligt sceneri omkring dem. I krigens sidste år kom Karen først til Gram Slotskro, hvor hun også var servitrice, der meldte dem. Der mærkede hun, at jorden begyndte at brænde under hende. Hun flyttede hjem til sine forældre, der boede ganske tæt på den gamle dansk-tyske grænse. En dag i november 1917 fik hun et postkort om, at nu måtte hun se at komme væk. Hun drog afsted på stedet. Dagen efter stod det tyske politi og ville arrestere hende. Julen 1917 var hun i Danmark sammen med to af sine brødre. En søster var arresteret som tysk gissel og sad i arrest i Rødding. Sådan var hele denne familie spundet ind i dette net af flugthjælpere hen over grænsen. Nu er der selvfølgelig mange gåder, der dukker op, når man forsøger at rekapitulere et sådan menneskes liv i disse krigsår. Og de fleste af disse gåder er man ikke i stand til at løse. En af gåderne, den er for eksempel, hvordan i alverden har hun kunnet udholde rent fysisk at yde denne hjælp. Nat efter nat har hun ligget nede på engen, vadet igennem gældsåen, er blevet våd, har måttet ligge i timevis på den bare jord, udsat for vejr og vind. Når hun igen er kommet hjem, så har der siddet et nyt hold flygtninge, så er hun gået med dem. Hvordan har hun haft kraft nat efter nat til at leve dette liv? En anden gåde, det er, at hun var jo egentlig tjenestepige. Hun skulle tjene sin løn, sin kost og sit logi. Hvordan har hun kunnet forene det med dette meget urolige liv? Hendes arbejdsgiver må have været med på ideen og givet hende denne fornødne tid, ellers havde det ikke været muligt. Så er der også det problem, at hvad hun lavede, det lod sig jo kun gøre, hvis hun bestak de vagtposter, som fandtes i så rigt mål på egnen. Med penge, med levnedsmidler, med tobak, med spiritus. Det har kostet mange, mange penge. Nu var det almindelig skik, at man spurgte en flygtning ad, om han havde en eller anden pengeseddel, han ville afse til formålet. Den fik hun så. Men det har ikke kunnet dække udgifterne. Man ved også, at hun meget ofte har fået et brevkort, underskrevet med et pigenavn, der tilsagde hende til et møde et eller andet sted. Når hun så kom der, så stod der en ubekendt person og sagde, at der er en desertør, der skal over grænsen i nat. Vil du sørge for ham? Så tænkte hun efter, hvem hun kendte af vagtposterne, gik hen til den pågældende, stak ham et eller andet penge, kaffe, tobak, spiritus, æg, smør, flæsk, og så fik hun ham ført over grænsen. Men disse brevkort, hvem kom de fra? De fortæller jo først og fremmest, at der stod en organisation bag ved hende. Men hvem var disse mennesker? Det er der ikke en, der kan svare på i dag. Man har selvfølgelig en mening. Der var en redaktør, Carl Willemoes i Ribe, der var stærkt involveret i denne flygtningehjælp. Der var også en læge, Niels Schwidt i Ribe, som havde fingrene i alt, hvad der var illegalt. Der er også adskillige andre navne. Men hvem, hvad og hvor, det er der ingen, der er i stand til at sige i dag. Efter nogen tid meldte det problem sig, at det meste af Sønderjylland vidste, at oppe i nærheden af Ribe var der en pige, der hed Karen. Hun kunne hjælpe folk over grænsen. Det var jo meget godt, men derved kom hun i folkemunde. Der var jo adskillige forkerte ører, en sådan snak kunne ende i. Og man må undre sig over, at hun har holdt ud så længe, som hun har, at hun ikke er blevet angivet og blevet arresteret, forhørt, eventuelt dømt, men at hun måned efter måned kunne køre dette løb. På alle de steder, hvor hun boede i krigens år, der gav hun sig af med flygtningehjælp, og det kunne der fortælles et utal af beretninger af. De folk, der gik vagt op, det var jo for det meste midaldrende mænd. De kom som oftest langt nede fra i Tyskland. Nu havde Tyskland været utrolig velforberedt i militær henseende, men hvad man havde glemt, det var, at Tyskland kunne ikke brødføde sig selv. Hverken med brødkorn, med kartofler, med alt, hvad der hed. Spiseolie, smør, margarine, proteiner, Det blev mangelvare i en ufattelig grad i løbet af kort tid. Det samme skete for enhver form for tekstiler, for fodtøj, det skulle jo gå til fronten, for brændstof til petroleumslamperne. En forfærdelig mangel sænkede sig over hele Tyskland. Her opgik disse midaldrende mænd, som havde familie, koner og børn, som led nød. De var tilgængelige for et pund smør, et pund kaffe, og først og sidst var de tilgængelige for et stykke håndsæbe. Sæbe var jo dengang fremstillet på dyrisk fedt, og det eksisterede ikke. Alle, der kender den tid, siger, at der stod en regulær stank over hele landet. Man havde ikke hjælpemidlerne, så man kunne holde sin bolig ren, eller sit tøj, eller sig selv. Et stykke håndsæbe, det var simpelthen sin vægtvære i guld. Det forstod Karen. Der findes et stort dansk sæbefirma, der hedder Blumensås. De lavede dengang noget, der hed mandelsæbe, som var viklet ind i en slags olieret papir. Jeg tror endda, der var et hul igennem, så det kunne hænge på et søm på kærlekammeret. Det duftede meget stærkt af mandelolie. Karen havde altid lommerne fulde af denne sæbe, og enhver lille tjeneste, hun bad om, og enhver lille tjeneste, hun modtog, den honorerede hun med et stykke håndsæbe. Denne sæbe, den åbnede utallige døre. Nu er alt, hvad det hedder charme og vitalitet, jo uens fordelt. Jeg har desværre aldrig truffet Karen, men hun var en bombe af en pige. Charmerende, strålende, robust, smil og latter. Hun gik ind i alle mennesker med træsko på. Hun indlod sig med disse soldater og officerer, snakkede med dem, spenderede på dem, bestak dem. Alt med det formål, at den pågældende skulle lukke øjnene næstkommende nat på det og det tidspunkt, mens hun og flygtningerne kravlede igennem pigtråden eller igennem forpostkæden. Det gik godt. På Aarup Gård har der udspundet sig et utroligt liv. Det var egentlig en gård, der var købt af nogle danske landmænd og bankmænd, for at den ikke skulle komme på tyske hænder. En af ejerne var den senere kreditforeningsdirektør P.A. Kallø. Der var også en mand, der hed Olav Fink i Brændstrup. De havde en bestyrer på gården, der hed Karl Marius Christensen. Nu skete der det, at Karl lige efter krigen skrev en lille bog om sine oplevelser. Og der må det siges, at hun tiltog sig hele æren for dette flygtningearbejde fra Aarup Gård. I virkeligheden spillede han vist nok lige så stor en rolle, som hun gjorde det. De skiftedes til at opholde de tyske gendarmer, militærfolk, politifolk. Det skete jo i reglen ved at spendere en skænk på dem, som alle med taknemmelighed tog imod. De gik jo i en grænseløst kedelig, ensformig tilværelse og var villige til at lukke øjnene for alt, bare der faldt lidt af. Så blev flygtningen sendt ned i engen. Der stod Karen, eller der stod Karl Marius Christensen så, og førte dem over åen og op til Karkov gård. Den bedste hjælper på gården var en gammel hest, som siges endda har været blind. Den havde det sådan, at når den blev løst på sin stald, så gik den selv ned i engen. Dernede kravlede flygtningen og flygtningehjælperen op på den gamle krikke, og så kendte den selv vejen gennem åen, som kunne være meget dyb, men der var et vadested. Der gik hesten igennem og kom op på Karkov gård og afleverede sine folk. Så skulle der falde en bestemt ting. Den skulle have en håndfuld sukker. Og hvis der ikke var sukker på gården, så måtte der bud til købmanden eller til naboen, en håndfuld sukker skulle der til. Når man havde fået det, så gik den stille og roligt samme vej tilbage og ind i sin stald. Man kan jo endnu mange år more sig over, hvad denne gamle hest har præsteret. I vinterdagen, der kom man i tanke om, at det var for hårdt for den. Så blev der taget en ung hest i stedet for, da den kom forkert ud i vadestedet. Så blev den meget forskrækket over det dybe vand, og den kastede sine rytterøje af og løb løbsk hen over engen. at de to, der sad på hesten, blev bjerget, de blev skyllet i land, men i stærk forkommen tilstand, og derefter kom den gamle hest igen til ære og værdighed. Mod Aarup gård søgte folk fra hele Sønderjylland. De har tit gået i dagevis over mark og igennem skove, forkommende, forfrosne, uden noget at spise. Når de kom til gården, hvor der var tysk besætning, tysk indkvartering, så skulle de jo i det skjulte indkvarteres på et høloft eller i en stald. De skulle have civilt tøj. Hvis de kom til Danmark i en tysk militæruniform, så blev de interneret. De lignede tit fugleskræmsler i det, man havde kunnet skrabe sammen til dem, men i civilt tøj skulle de. Så blev de i nattens mulm og mørke hjulpet over, ned over engen, igennem åen, op til Karkovgård. Mange gange er Karen gået fra Karkovgård til Ribe med en rygsæk på natten og har købt kolonialvarer, rygevarer, alt hvad hun vidste, de tyske soldater gerne ville have. Så er hun kommet tilbage en 2-3 dage senere, og hun havde i den grad indspundet alle i sit net, at hun gik over grænsen uden at vise pas eller nogen ting, og lod dette berømte stykke sæbe falde til den vagtpost, der tilfældigt tog imod hende. Efterhånden fik det tyske politi kig på hende. Der boede en amtsforstander Rafalski i Røding. Han kørte i bil ud til lyngbakkerne ved Aarup gård, og lå oppe i lyngerne og forsøgte at følge det leben, der udspandt sig om gården i kikkert. Man kan jo undre sig over Karen, for hun har jo været et livsstykke. Så er hun gået hen til en tysk soldat og har sagt, har du lagt mærke til, at der ligger nogen og kigger på os i kikkert op i bakkerne? Ja, det havde han da. Kunne du ikke tage og skyde et skud op efter ham? Det gjorde han så, og så retirerede den nysgerrige Rafalski. Ved andre lejligheder er der kommet flygtninge, som ganske givet var forklædt af tyske militærpersoner eller politifolk. Der må Karen have haft en sjette sans, der advarede hende imod de fælder, der var stillet for hende. Hun gik lige hen til telefonen og ringede til Røding, meddelte, at der står nogle folk, som vil have os til at hjælpe dem over grænsen. Men den slags giver vi os jo ikke af med. Nu opholder vi dem, vil de så sende folk ud og arrestere dem. Og så kom der jo forstærkning fra Røding og fandt deres egne kammerater, der var gået i deres egen fælde. Det lyder utroligt, men sandt er det. Ved mange lejligheder er det gået sådan for sig, at hun har stået på en sti, der førte op til Karkovgård, og har sagt til en desertør, 200 meter fremme er gården, der er lys der, der er du i Danmark og i sikkerhed, gå nu den vej. Det gjorde desertøren så. Et par timer senere kunne Karen finde ham flere kilometer fra, hvor hun havde sat ham af. Rendende rundt i mørket, tumlende ind i pigtrådet, ved at falde i åen, fuldstændig forkommen og fortvivlet, har tabt al orienteringsevne, klynket og grædt som et barn. Så har hun igen fået en klo i ham. Det første, hun så gjorde, det var, hun stak ham af al sin magt, en på hver side af hovedet, for at rive ham ud af chokket, trak en lommelærke frem, så fik han en skvæt snaps i halsen, så tog hun politigreb på ham. Og så gik det i stormmarsch over grænsen op til Karkovgård, lukkede døren op og væltede ham ind på gulvet og sagde, han må ikke komme ud det første døgn, for han er fuldstændig rundt på gulvet. Det er sket mange, mange gange. Til sidst blev mistanken imod hende så stærkt, at hun blev tilsagt til tyske politiforhør. Der mødte hun op i dagens anledning og var tækkeligt klædt på. Hun forstod ikke alt for godt tysk, og var meget bly og medgørlig. Men har hun fortalt, når hun så rundt i krisen af disse tyske politifolk og officerer, så kendte hun dem alle sammen. Det har bragt mig på den tanke, at jeg tror, hun har haft en egenskab til. Hun har også kunnet true. Det vil sige, at hvis hun fik at vide, at nu går spillet ikke længere, så har hun sagt, det skal du selv forstå, men der ligger et brev i sikkerhed. Og det går til det tyske politi i Flensborg eller Hamburg, hvis du melder mig. Det fortæller, hvad du har hjulpet mig med, og hvad jeg har betalt dig for det. Nu skal du gøre op med dig selv, om du også vil ødelægge dig selv. Det vil jeg naturligvis ikke. Du skal bare lukke øjnene, så skal jeg nok huske dig med det ene og det andet. Der er slet ingen tvivl om, at hun har været noget af en skæbnesvanger personlighed for de mennesker, hun har haft med at gøre. Til sidst gik det sådan, at hun måtte forlade Sønderjylland. Hun kom over grænsen oppe ved Ribe, og var så i sikkerhed indtil krigen hørte op. Så kom der det, som ikke var usædvanligt. Hun fik en meget stærk reaktion, både psykisk og fysisk. Hun blev meget syg. Det var simpelthen spændingen, der forsvandt ud af hendes liv. Spændingen, som sender adrenalinen rundt i kroppen. Og når den ikke kommer mere, så styrter hele verden sammen. Så er der ikke noget ved at leve mere. Det oplevede Karen også. Hun var meget medtaget i lang tid. Da krigen var forbi, der var hun naturligvis berømt. Alle talte om Karen. Men de glemte hende også meget hurtigt. Efter krigen blev hun gift med en konditor, Henning Hansen. De flyttede til København og havde et konditori på Blegdamsvej 74 over for Rigshospitalet. De fik to piger. Den yngste af dem døde som lille af leukemi. Den ældste lever vist nok endnu. Karen og hendes mænd flyttede senere hen til Vordingborg og ejede et hotel der i nogle år. Deres sidste år tilbragte de i Køge, hvor de havde en lille kiosk på havnen. En snask, hvor man kunne komme ind og få en bajer efter lukketid. Det kunne politiet også. Hun kom jævnligt til Sønderjylland, og der har man moret sig over, at hun kunne ikke komme over grænsen, uden hun skulle prøve at smule. Sådan sad det henne i blodet. De fleste toldere og politifolk kendte hende og lukkede vist nok øjnene for, at hun havde lidt ekstra med i en flaske. Naturligvis har man ofte tænkt på, skulle et sådan menneske ikke have en hæder for det arbejde, hun havde udført. Der er vist også nogen, der har gjort sig forskellige anstrengelser, men det er aldrig blevet til noget. Den sidste, der gav afslag på en sådan ansøgning, det var Jens Otto Krag. Det må have været i hans tid som udenrigsminister. Han sagde, da det skete, som Karen skulle udmærkes for, der var hun tysk statsborger. Og hun støttede kampen mod den tyske stats krigsanstrengelser, og det kan man ikke give et Dannebrogskors for. Det er vist nok også rigtigt. Men der findes jo mange medaljer for ædel dåd. Livredningsmedaljen for eksempel, som hun sikkert har kunnet gøre sig fortjent til i, skal vi sige, 50 tilfælde. Halt mennesker op af gældsåen, slæbte dem igennem pigtråden, når de var fuldstændig forvildede. Hun fik intet som helst. Hun døde som 93-årig i 1981. Hun nåede altså 70, 80, 90 år, uden at der var nogen offentlig myndighed, der tænkte på en pengegave til et eller andet, hun havde lyst til, eller en rejse. Hun fik aldrig nogen som helst form for tak. Højst lidt snak om, at hvad hun havde gjort, det havde hun gjort for vindings skyld. Det havde hun nu i hvert fald ikke. Der blev intet til hende. Det kan man undre sig over, men det er ikke usædvanligt. Der er selvfølgelig mange, der har spurgt hende, var der ingen, der tænkte på dig, når de var i sikkerhed i Danmark, eller da krigen var forbi? Der er ganske enkelte, der har sendt hende et brevkors. Måske også en eller anden en lille gave. Men ellers var hun glemt. Hun er blevet spurgt, om hun så ikke var bitter. Det var hun ikke. Og det er vist nok den sande storhed.
H.P. Jensen fortalte om pigen fra Kamtrup, den sande storhed. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, i januar 1987. Producer Henry Johansen, tekniker Tommy Greisen Hansen, copyright Danmarks Radio, lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.